It is the most modern and advanced trade agreement ever made, actually.
Eiropas tirdzniecības komisāra Cecilija Malmstrēma, kura redzama Eiropas komisijas izveidotajā reklāmas klipā par Eiropas Savienības un Kanādas līgumu, ir viena no tām, kur uzskata, ka šīm sarunām ir jānoslēdz veiksmīgi, jo ieguvumi būtu vairāk nekā zaudējumu. Plānots, kā līgums abas puses atbrīvos no muitas nodokļiem, tiešiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvu publiskā iepirkuma līgumiem, būs izdevīgāk nosacījumi investoriem, sakārtos autortiesību tirgu, būs jaunas darba vietas un tamlīdzīgi. Bet lai arī sarunas pamazām tuvojas noslēguma fāzē, gluži kā Eiropas Savienības un ASV līguma gadījumā, arī te netrūkst pretinieku. Trauksmi ceļ Austrija, sakot, ka te ir tikpat daudz neskaidrību un problēmu kā sarunās ar ASV. Austrijas kanclers Kristians Kerns ir paziņojis, ka viņaprāt līgums iedos lielāku varu globālajām kompānijām, bet daudz paliks zaudētājos. Mediju vēst, ka Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers jau vasarā brīdinājis Austriju izbēgt šo klaunādi, jo tas būšot labākais līgums, kāds redzēts. Savukārt līgumu ar Kanādu uzteicis Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Štenmejers, kurš izteicies, ka Eiropai nevajadzētu sevi muļķot ar līgumu ar ASV attiecībā uz standartiem un procedūrām, bet sarunās ar Kanādu esot tik daudz tālāk un tieši pēc šā līguma izvērtēšot visus pārējos nākamos. Bet par spīti Vācijas valdības viedoklim grupa aktīvistu ir iesniegusi prasību Vācijas konstitucionālajā tiesā sarunas pārtraukt. Lūk tik daudz kaislību un dažādu viedokļu. Diplomātiski avoti Briselē savukārt norāda, ka ja līguma sarunu gaitu pārtrauks, tad tas atstās ļoti negatīvu priekšstatu par Eiropas Savienību kopumā un tās spēju vadīt tik liela mēroga vienošanās, ņemot vērā, cik smagi klājas jau ar sarunām par līgumu ar ASV. Visai kārtas debats par Eiropas Savienības un Kanādas vienošanos izvērtās arī Eiropas parlamentā, kur tā saturuma būtība aizstāvēja ziņotājs Eiropas parlamenta deputāts no Latvijas Arts Pabriks, norādot, ka Kanāda vērtības ziņā ir Eiropas Savienībai tik tuvu, cik tuvu vien iespējams kādai valstī būt.
Must remind that Canada is the most closest.
Artis Pabriks teica, ka noslēdzot šo līgumu Eiropas Savienība nekavējoši varēs ietaupīt līdz pat 12 miljārdiem eiro. Kanādā Eiropas Savienība ir otrā lielākā tirdzniecības partnere, un pēc tam, kad līgums būs noslēgts, eiropiešiem būs izdevīgāki biznesa nosacījumi uz Kanādas zemes nekā tās kaimiņam ASV. Bet no citu deputātu puses izskanēja arī iebildumi, to spaudu piemēram sociāldemokrātu pārstāvis no Lielbritānijas Dēvids Martins, sakot, ka Eiropas Savienībai ir vairāk jānodrošina ar iespēju, ka var nākties izskatīt strīdus situācijas, tad, kad līgums jau būs noslēgts. Savukārt, zaļo pārstāvis Jānik Žado izcēla plaši izskanējušās bažas par lauksaimniecības produktu ienākšanu tirgu un iespējamiem zaudējumiem vietējiem zemniekiem.
Kas attiecas uz lauksaimniecību, tad kanādieši varētu eksportēt ap 65 tūkstošiem tonnu augstas kvalitātes lielopu gaļu. Nē, tā nebūs gaļa, kas saturētu hormonus, taču tajā būs antibiotikas un galu galā tā var arī izspiest vairākus mūsu pašu audzētājus no tirgus.
Pat laban ir paredzēts, ka līgums slēdz jau oktobrī kopīgajā Eiropas Savienības un Kanādas samitā, bet līdz tam par to galīgi ir jānobalso Eiropas parlamentam, lai tas varētu nākamgad stāties spēkā un to būtu jāratificē arī virknēji dalībvalstu nacionālo parlamentu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.